ช่วงรอบรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
เข้ามาสู่ในช่วงนี้นะครับกับรอบรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสารนะครับในรายการกฎหมายใกล้ตัวของเราวันนี้เราจะได้ไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการท่านพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรอีกครั้งหนึ่งครับ
เชื่อว่าวันนี้ท่านผู้ฟังครับคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้เพิ่มเติมกันมากขึ้นนะครับประเด็นเนื้อหาในการสนทนาวันนี้เลยครับจะพูดถึงหน่วยงานของรัฐครับที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นการทั่วไปได้กี่วิธีครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารของราชการมีอะไรบ้างนะครับ
ครับตอนนี้ท่านพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับ
ครับสวัสดีครับผู้ท่านผู้รับฟังการถ่ายทอดของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ
ครับในประเด็นแรกนะครับที่จะพูดคุยกันวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานของรัฐครับสามารถจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นการทั่วไปได้กี่วิธีครับท่านแล้วก็ในส่วนข้อมูลข่าวสารของราชการมีอะไรบ้างครับท่าน
ครับคือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการแล้วนะครับกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหลักนะเป็นหลักทั่วไปนะครับสำหรับวิธีการหรือข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเนี่ยนะครับถ้าโดยกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็จะมีบทบัญญัติอยู่หลายมาตราแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับมีวิธีการเปิดเผยข้อมูลของราชการออกเป็น4วิธีใหญ่ๆนะครับ
ครับ
วิธีแรกอยู่ในมาตรา7ของกฎหมายนี้นะครับโดยกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานต้องนำไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานะอย่างเช่นเพื่อของโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ครับ
สรุปอำนาจหน้าที่ว่าหน่วยงานนั้นๆเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ทำยังไงบ้าง
นะครับ
นอกจากนี้ก็มีเรื่องของสถานที่ติดต่อในการให้คำแนะนำในการบริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานนั้นๆนะครับและที่สำคัญก็คืออะไรที่หน่วยงานนั้นออกเป็นกฎนะฮะเป็นอาจจะเป็นคำสั่งเป็นประกาศเป็นหนังสือเวียนหรือเป็นแบบแผนในการทำงานของเขาเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดมีสภาพเป็นกฎที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปกับประชาชนนะฮะอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นกฎเนี่ยนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่หน่วยงานนั้นๆเนี่ยต้องนำไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปอันนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลวิธีแรกนะ
ครับ
พอวิธีการที่2เนี่ยนะครับก็ในกฎหมายมาตรา9ก็กำหนดว่าให้หน่วยงานเนี่ยนำข้อมูลตามมาตรา9เนี่ยไปจัดไว้ให้ประชาชนเข้าดูได้ณสถานที่เรียกว่าเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงานนั้นๆ นะครับมีข้อมูลอะไรบ้างตามมาตรา9เนี้ยก็ได้แก่ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกที่เกี่ยวข้องเช่นเวลามีการยื่นเรื่องขออนุญาตขออนุมัติอะไรที่เป็นเรื่องในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆเนี่ยครับ ถ้ามีผลการพิจารณาในการอนุญาตไม่อนุญาตอนุมัติไม่อนุมัติอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ต้องนำไปแสดงไว้เป็นการทั่วไปอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานนั้นๆนอกจากนี้ยังมีเรื่องของนโยบายการตีความวิสัยทัศน์พันธกิจภารกิจนะแผนงานโครงการเป้าหมายในการทำงานของหน่วยงานนั้นๆนะครับ
ค
ู่มือหรือคำสั่งเกี่ยววิธีปฏิบัติงานของเจ้าที่ในหน่วยงานนั้นๆอาจจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราไปอย่างเช่นไปที่สำนักงานขนส่งเนี่ยครับ จะพบว่ามีคู่มือมีขั้นตอนอธิบายมีผังการติดต่องานต่างๆเนี่ยครับเป็นคู่มือหรือคำสั่งเกี่ยววิธีปฏิบัติงานที่ต้องจัดไว้ให้ดูเป็นการทั่วไปอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานนั้นๆนะครับนอกจากนี้อาจจะมีสัญญาสัมปทานสัญญาที่หน่วยงานไปให้เอกชนทำแทนการจ้างที่ปรึกษาการเช่าสถานที่ราชการในการเปิดร้านขายของอะไรทำนองนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ควรจะจัดไว้เป็นการทั่วไปอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานนั้นๆรวมทั้งมติของคณะกรรมการตามกฎหมายหรือตามมติคำตีเช่นในอบต.หรือเทศบาลเนี่ยครับมีการประชุมของสมาชิกสภามติในการประชุมในเรื่องต่างๆที่พิจารณาเนี่ยครับต้องจัดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของในหน่วยงาน
ครับ
นะฮะตอนนั้นยังมีข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดอย่างเช่นเรื่องของประกาศประกวดราคาจะซื้อจัดจ้างต่างๆนะฮะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยประชาชนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไปตามมาตรา9ซึ่งเป็นวิธีการที่2
ครับ
นะครับสำหรับวิธีการที่3เนี่ยครับนอกเหนือจากวิธีการที่1ที่2นั้นนะครับถ้าประชาชนอยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรในกฎหมายก็กำหนดว่าให้ทำคำขอระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการนะฮะว่าเขาต้องการข้อมูลอะไรเมื่อหน่วยงานรับคำขอแล้วเนี่ยก็ต้องจัดข้อมูลให้ในเวลาสมควรซึ่งในเวลาสมควรที่ว่านี่นะครับ ก็ต่อมาก็มีมติของคณะกรรมการที่เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีก็สรุปว่าภายใน15วันนะฮะจากที่หน่วยงานรับคำขอแล้วเนี่ยหน่วยงานต้องแจ้งผลการดำเนินการว่าให้มาตรวจสอบดูข้อมูลตามที่ขอนะอาจจะขอข้อมูลขอสำเนาข้อมูลที่มีการร้องถูกต้องหรือเปล่าแล้วแต่นะฮะเนี่ยเป็นวิธีการที่3แต่ว่าในวิธีการที่3นี่นะครับประชาชนอาจจะได้รับคำตอบในการแจ้งผลดำเนินการว่าไม่ให้
ครับ
นะฮะอาจจะได้รับคำตอบพิเศษซึ่งในส่วนเนี้ยก็ประชาชนจะเกิดสิทธิ์ในการอุทธรณ
์ครับ
นะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลสาธารณการเพื่อให้มีการพิจารณาว่าโดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลนะฮะว่าข้อมูลดังกล่าวที่หน่วยงานไปเสร็จเนี่ยจะถูกเปิดเผยได้หรือไม
่ครับ
อีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สามอันนี้ก็จะมีข้อมูลอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าข้อมูลที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เปิดเผย
ครับ
นะฮะมีการอุทธรณ์กรรมการอุทธรณ์ก็วินิจฉัยว่าไม่ต้องเปิดเผยมีการไปฟ้องศาลศาลปกครองก็ยกฟ้องไม่ให้เปิดเผยเช่นกันเนี่ยครับก็ต่อมาพอถึงเวลาตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กำหนดไว้75ปีถ้าข้อมูลข่าวสารอื่นที่หน่วยงานปฏิเสธในการไม่ให้อันนี้แค่20ปีครับ
ครับ
เมื่อเพิ่งกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานต้องส่งข้อมูลนะฮะที่ไม่เปิดเผยเป็นการทั่วไปดังกล่าวเนี่ยครับไปยังหอจดหมายแห่งชาติกรมศิลปากร
ครับ
นะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าค้นคว้าในฐานะที่เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ได
้ครับ
อันนี้ก็เลยเป็นสรุปคร่าวๆว่าวิธีการเปิดเผยข้อมูลราชการเนี่ยครับก็เป็น4วิธีการดังกล่าวนะครับ
ครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะครับในฐานะประชาชนเราจะได้ทราบว่าข้อมูลข่าวสารราชการใดบ้างที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบกันนะครับมาถึงช่วงท้ายนี้นะครับท่านมีประเด็นอะไรที่จะฝากกับท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างมั้ยครับ
ครับผมในกฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยนะครับไม่ได้บัญญัติไว้เลยว่าข้อมูลอะไรที่ขอไม่ได้ดังนั้นเป็นสิทธิของประชาชนครับอยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยนะครับขอข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอข้อมูลทุกอย่างครับแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลถ้าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้แต่ก็อาจจะปฏิเสธถ้าข้อมูลดังกล่าวมีเหตุผลตามกฎหมายในการไม่ให้นะครับแต่เมื่อหน่วยงานปฏิเสธแล้วก็ไม่ใช่ว่าประชาชนจะไม่ได้นะครับประชาชนยังมีสิทธิอุทธรณ
์
ในการขอข้อมูลดังกล่าวต่อไปอีกทีนึงนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ประชาชนสนใจในการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเป็นไปในเรื่องต่างๆที่เองต้องการทราบครับขอบคุณครับ
ครับวันนี้ทางรายการขอขอบคุณท่านพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียนสารผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับประชาชนได้รับฟังวันนี้ครับ
ครับยินดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ